Sintonía esta coa que todos os mércores abrimos o noso espazo do Outro Mundo Posible e hoxe para chegarnos á Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra, porque este mesmo luns, o día 1 de outubro, coincidindo precisamente coa celebración do Día Nacional de Artrite, puxose en marcha a 14ª edición da campaña Outubro Mes de Artrite baixo lema Deixate Ver. En Redondela xa foron varios os actos que se foron desenvolvendo nos últimos días, como esa cadea humana na xornada do sábado e tamén o alumeado da Casa Consistorial na xornada do luns de cor verde, e precisamente estes son tan só dous dos actos que teñen previsto para todo este mes, porque son moitas as actividades para sensibilizar e dar a coñecer estas patoloxías. Pois para falar disto, nos vindeiros minutos teremos conosco a presidenta da Asociación de Artrite de Pontevedra, a Mabel Avendaño. Moi bo día, Mabel.
Bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén nos quixemos por o noso grande área para concienciar a ciudadanía destas patoloxías, darlas a coñecer e tamén sensibilizar, porque sen dúbida supoño que este será un dos obxectivos desta 14ª campaña que pondes en marcha, que xa puxestes na xornada do luns e que se vai desenvolver durante todo o mes de outubro.
Pois así, por eso o lema deste ano é Deixate Ver, precisamente para que a xente nos visualice. Vamos unidas a cor verde, porque a cor da artrite, entonces por eso se fixo a cadea humana con prendas verdes, despois con unha corda tamén color verde, os alumeados dos edificios en cor verde, o noso lema tamén vai impreso en color verde. Entonces, de alguna maneira, é facer visible a artrite, que a xente coñeza o que padecemos os enfermos de artrite día a día, porque de momento a enfermedade é unha enfermedade descoñecida para a poboación.
Moita xente posiblemente lle soa iso da artrite, pero non sabe o que non. Temos varios tipos de patoloxía dentro da artrite. Contanos un pouco.
Sí, a maioría da xente lle soa máis artrose. Confunden artrose con artrite. Non ten nada que ver. Artrose é unha enfermedade xenerativa de desgaste de uso de personas maiores. Artrite é unha enfermedade inmunolóxica que inflamatoria e que non ten cura. Entonces, queda en calquera edad. Nos na asociación temos inclusive neniños de moi pouco tempo, de meses, de 3 aniños, 5 aniños, e se dá en todo tipo de edade, máis en mulleres que en homens. E de momento non se sabe por que se desarrollan e por que se sabe que é unha enfermedade inmunolóxica. Hai medicacións que palian, ou sea, frean, pero non poden curala de momento.
Cales son os síntomas máis comuns?
Síntomas poden aparecer de diversas maneiras. Normalmente aparece con unha articulación moi inflamada, de cor vermella, moi quente, con moita dor, que non podes mover esa articulación. Pode ser en unha, pode ser en 4, no momento, pode ser con unha dor que empeza con unha dor e despois aparece inflamación, pode ser por, en no caso da artritis psoriásica, pois por un brote de psoriasis e despois se desarrolla unha artrite, pode ser de distintas maneiras, porque hai hasta 100 tipos distintos de artrite.
E iso supoño que afecta moito a vida cotiá, non? Que cuestións tan básicas como pode ser peitearse, ir ao baño, asearse, poden ser tarefas casi imposibles para a xente que sufre esta patoloxía, sobre todo nos graos máis elevados.
Pois sí, de ser unha persoa completamente capaz de desarrollar a vida, o día a día de tua vida, a ser unha persoa completamente dependente da xente que te rodea ao redor. É tan discapacitante como que te teñan que axudar hasta ir ao baño.
Ti xa apuntabas, pode aparecer en calqueira tipo de idade. Non sei se tendes unha porcentaxe máis ou menos da poboación a que afecta hoxe en día.
Sí, pois sobre todo por aquí, por a zona do norte, está afectando 1% de a poboación, o sea, eso quer decir que si nos en Galicia temos pois sobre 250.000 en España, perdón, 250.000 ou 300.000 persoas, pois están, un 1% de esa población está afectada de artrite, de algún tipo de artrite.
E hai algún xeito de paliar a súa chegada, de facer que bueno, pois facer que os seus síntomas non sexan tan graves ou incluso que non apareza?
Non, a ver, a chegada non se sabe, porque de repente aparece, non se sabe por que aparece. Entonces, o que sí se fai despois de que aparece o que é a enfermedade, hoxendía, pois, hai unha serie de medicacións hasta as máis que ahora están que as medicacións biolóxicas que son as de última xeneración pois, de anos ou así que se empezaron a poñer o que fai é intentar frear esos brotes porque isto vai por brotes esos brotes intentar pois que podas levar máis ou menos unha vida máis ou menos. pero curar o intentar que non aparezan non hai de momento. Por eso se está forzando tamén moito en que se siga estudiando, se sigan facendo ensaios, que se terminen os ensaios e pouco a pouco a ver si temos chegamos a unha medicación que poda curar a artrite.
E para iso fundamental o papel que desenvolvedes dende a SEARPO, dicir que estades no multiusos do Piñeral do Crego, ali tendes unha oficina e ali atendedes o público todos os martes e xoves dende as 5 da tarde ás 20 horas. Supoño que o voso labor é de apoio, de asesoramento, de difundir e dar información non só aos pacientes senón tamén aos familiares.
Pues sí, aparte de estar no multiusos, no Pinal do Crego, estamos tamén no Álvaro Cunqueiro todos os mércores e os vernes con os nenos de AIJ, de unha de tipo de enfermedade de artrite dentro dos nenos. Estamos pasando consulta tamén con que son os pediatras especializados en reumatoloxía. Tamén estamos no Meixoeiro, os martes, tamén, ali asesorando e dando información á xente. Aparte deso, pertencemos ao Consello Asesor de Pacientes do Sergas, aparte de Oxivigo, e ahora se está formando en Oxe Pontevedra, porque de alguna maneira somos os que detectamos como pacientes a problemática que hai dentro da sanidade, as melloras que se poden dar e facer dentro delas, entonces un pouco somos mediadores entre paciente e administración. E se están conseguindo pois cousas boas para o paciente.
Cales son as principais peticións que fan aos pacientes ou aos familiares que acoden a vos? Que é o que van buscando?
Pois moito asesoramiento, chegan normalmente, pois como empezamos todos perdidos, porque non coñeces a enfermedade, non sabes como vai ser, non sabes como te vai repercutir, ao rededor de tua familia pois está afectada tamén porque non te entenden. Normalmente é unha persona que necesita un apoio psicológico. Entonces nós temos dentro da asociación tamén este apoio psicológico, hai un servicio xurídico pois para as persoas que están moi afectadas a axudarlle pois a ter o grado de discapacidade e pois cubrir os papeles e que necesitan facer pois calquera reclamación. Todo este tipo de cousas é o que ofrece a asociación.
Nese labor de apoio, de difusión, pois tamén afondando esta semana e ao longo de todo este mes nesas xornadas nacionais de artrite que van ter un dos puntos álxidos, unha das xornadas máis importantes o 13 de outubro no Hospital Provincial de Pontevedra con ese congreso no que, bueno, pois teremos a diferentes expertos e diferentes ponencias que van falar precisamente deste tema. Non, contanos un pouquiño en que vai consistir ese día.
Pois estas son as 14ª xornadas, van dentro de unha serie de ponencias, que isto nos pertenecemos a unha coordinadora nacional con artrite, na Asamblea Xeral, pois se poñen os temas que se queren tratar dentro de todas as asociacións de nacionais que hai en toda España. Ven unos temas que son os que se tratan nestas xornadas, neste caso en Pontevedra, no Hospital Provincial, hai en Santiago, hai pois en no País Vasco, hai en Xerez, hai en 19 asociacións de toda España que tratan os mesmos temas. Entonces, aquí os ponentes nosos son reumatólogos do propio hospital, está a xefa de servicio, a doutora Romero, está o doutor Maneiro, despois hai unha ponencia do socio que, de alguna maneira, as problemáticas que nos encontramos co día a día, o que é un enfermo, ven o conselleiro de Sanidade tamén a apoiarnos nestas xornadas, e creo que van a ser unhas xornadas dignas de que todo o mundo que quera estar informado asista a eles, porque vai a quedar contento.
Pois o noso convite tamén facemos dende aquí a que participen nesas xornadas que se van celebrar o día 13 de outubro sobre esta patoloxía entre as 10:30 e as 13:30 horas. Ali se vai falar da artrite, pero tamén non queríamos deixar pasar a oportunidade para falar do ámbito máis próximo, ámbito local, porque tamén son moitas as actividades que organizades aquí en Redondela e temos oportunidade de participar o vindeiro 30 de outubro nese concurso de fotografía xa a 6ª edición Alimentación e Artrite. ¿No?
Eso é. Entonces nos contamos co apoio de o Concello de Redondela. Están moi moi integrados tamén, están apoiándonos moito tamén para facernos visibles e que traballemos en prol de a mellora de o paciente. Sí, tamén, a partir de terminar as xornadas xa outubro, mes do artrite, despois temos o concurso de fotografía, alimentación saludable, porque xa estuvemos facendo ao longo de todo o ano diferentes talleres, e un deles consistiu en precisamente en alimentación saludable dentro da artrite. Entonces un pouco se levou este taller pois un pouco a que cada un desarrollara, porque é unha maneira de tamén, desta forma, con a fotografía, o sea, en plan de que pensen e tal, unha maneira de que estén relaxados, unha maneira de que traballen, de que se movan, de que vayan pensando, porque por as medicacións que nos temos, pois, moitas veces, pois, nos levan a ter perdas de memoria, e queremos estar pues sentados, entonces de alguna manera forzar a xente a que se mova e a que desarrolle un pouco tamén a mente.
É sen dúbida tamén para que a sociedade coñeza esta enfermidade, esta patoloxía, lembrar a todo aquel que o desexe que pode obter máis información, asesoramento e apoio tamén os martes e xoves no multiusos do Piñeral do Crego, aquí no ámbito máis próximo entre as 5 e as 20 horas. Pois moitísimas grazas, Mabel, por acompañarnos hoxe. Unha aperta moi forte.
O mesmo.
Thank you.